Kun me tänään saamme lukea ja tutkia Hesekielin kirjalukua 44, niin me puhumme siitä, mitä papit tekevät. Eli nyt on puhetta papeista. Tietenkin, kun me puhumme näistä Hesekielin kirjassa olevista papeista, niin silloin on kysymys temppelipapeista. Ja näiden temppelipappien tehtävä toimenkuva oli toisenlainen kuin mitä on evankelis-luterilaisessa kirkossa pastorin tai sanan saarnaajan tehtävä. Mutta siitä huolimatta, kun me kuuntelemme näitä sanoja, niin voimme kyllä miettiä sitä, että onko tässä jotain samankaltaista. Soveltuuko jollakin tavalla tämä puhe temppelipapeista myös siihen, mitä me näemme omassa kirkossamme ja omien sananpalvelijoiden toiminnassa. Mutta ennen kuin tässä luvussa 44 aletaan puhumaan näistä papeista ja pappien asioista, niin tämä luku alkaa kuvauksella suljetusta portista. Luen tämä luvun 44 alusta. Sitten hän vei minut takaisin pyhäkön ulommalle portille, sille, joka antoi itään päin, mutta se oli suljettu. Niin Herra sanoi minulle, tämä portti on oleva suljettuna, sitä ei saa avata, eikä kenkään saa käydä siitä sisälle, sillä Herra Israelin Jumala on käynyt siitä sisälle, se on oleva suljettu. Ruhtinas ainoastaan saakoon ruhtinaana istua siellä ja aterioida Herran edessä. Käyköön hän sisälle portti eteisen kautta ja tulkoon ulos samaa tietä. Hesekielin kirjan alkupuolella kerrottiin siitä, kuinka Jumala joutui jättämään oman talonsa, koska hänelle ei ollut enää siellä tilaa. Kaikkea muuta oli tuotu niin paljon, että Jumalan olo kävi ahtaaksi hänen omassa temppelissä. Niinpä Jumala poistui temppelistä itäportin kautta. Kuitenkin tässä Hesekielin kirjan loppupuolella sanotaan se, että Jumalan kirkkaus palaa takaisin temppeliin. Palaa takaisin sen saman portin kautta. Ja nyt tämän jälkeen tulee sitten tämä teksti, jonka kuulimme. Se portti, josta Jumala on kulkenut, Herran kunnia ja kirkkaus on palannut, niin siitä ei sitten muut kulje. Siksi se portti on suljettu. Kysymys on nyt siitä, että Herran kunnia on taas läsnä temppelissä. Mitä temppelissä silloin tapahtuu? Tai mitä siellä tulisi tapahtua? Jakeet 4 ja 5 kuuluvat tällä tavalla. Sitten hän vei minut pohjoisportin kautta temppelin edustalle. Ja minä näin ja katso, Herran kunnia täytti Herran temppelin. Niin minä lankesin kasvoilleni. Ja Herra sanoi minulle, ihmislapsi, ota huomioosi, katso silmilläsi ja kuule korvillasi kaikki, mitä minä sinulle puhun, kaikista Herran temppelin säädöksistä ja kaikista sen laeista, ja ota huomioosi, kuinka temppeliin on mentävä kustakin pyhäkön ulos käytävästä. Temppeli ja sen jumalanpalvelusmenot olivat menneet pilalle silloin aikaisemmin, kun sinne oli tuotu kaikkea, mikä viittasi epäjumalan palvontaan. Ja siksi Jumalan kirkkaus jätti temppeli. Mutta nyt kun Jumalan kirkkaus ja kunnia palaa takaisin temppeliin, tulisi tapahtua sen paikan uudistus ja puhdistus. Ja sen on määrä tapahtua todella näin, että nyt viimeinkin kuullaan Jumalan sana, totellaan Jumalan käskyjä, otetaan huomioon se, mitä Jumala sanoo. Ei touhuta siellä temppelissä oman mielen mukaan tai maailman menon mukaan, vaan sen mukaan, mitä Herra sanoo. Ja myös se otetaan huomioon, että miten sinne temppeliin käydään sisälle, miten lähestytään pyhää Jumalaa, millä mielellä, millä tavalla, siis minkälaisen portin kautta. Eli näin tulisi nyt olla tämän uuden järjestyksen, kun Herra on palannut temppeliinsä. Mutta mitä todellisuudessa tapahtuu? Sitä kuvataan näissä seuraavissa jakeissa. Näistä sanoista käy ilmi, että ihmiset ovat edelleenkin piittaamattomia, uppiniskaisia. Temppeliin kyllä tullaan ja siellä asiat jatkuvat niin kuin ennenkin, mutta juuri siinä on se vika. Ne jatkuvat niin kuin ennenkin. Jumalasta piittaamattomalla tavalla. Ihmiset toteuttavat vain omia tarpeitansa ja intohimojansa. Jakeesta 7 eteenpäin. Te kun olette tuoneet muukalaisia sydämeltänne ja ruumiiltanne ympäri leikkaamattomia minun pyhäkkööni olemaan siellä ja häpäisemään minun temppeliäni, samalla kuin olette uhranneet minun leipääni ja rasvaa ja verta, ja niin te olette rikkoneet minun liittoni kaikkien muiden kauhistusten lisäksi. Ei vain se ollut paha asia, että oltiin piittaamattomia siitä, mitä Jumala oli sanonut. Oli jopa toimittu sillä tavalla, että ne tehtävät, jotka olivat kuuluneet sille temppelipapistolle, ne oli sitten annettu toisten huoleksi. Ne oli delegoitu ihan ulkopuoliselle väelle, muukalaisille. Niille, joille oikeastaan ei olisi ollut mitään asiaa edes koko temppelialueelle, niin he hoitavat nyt temppelin sisällä niitä tärkeitä tehtäviä ja toimituksia. Ihan alussa sanottiin, että kansan ruhtinas voi tulla sen portin äärelle, josta ei saanut mennä sisälle. Mutta hänkään ei saanut kulkea sitä läpi. Niin nyt sitten kuitenkin, ikään kuin keittiön oven kautta, niin oli tuotu muukalaisia ja kaikkia sellaisia, jotka eivät ymmärtäneet tämän asian päälle, eivät ymmärtäneet elävän Jumalan palvelemisesta mitään. Heille oli annettu nämä tärkeät tehtävät hoidettavaksi. Eli temppelissä oli nyt väärää väkeä. Niitä oli hoitamassa tehtäviä, joilla ei ollut valtuuksia siihen. Tässä pari jaetta aikaisemmin sanottiin tällä tavalla. Herra sanoi minulle, ihmislapsi, ota huomioosi, katso silmilläsi ja kuule korvillasi kaikki, mitä minä sinulle puhun, kaikista Herran temppelin säädöksistä ja kaikista laista, ja ota huomioosi, kuinka temppelin on mentävä kustakin pyhäkön uloskäytävästä. Ja sano niille uppiniskaisille, sano Israelin heimolle, näin sanoo Herra, Herra, jo riittävät kaikki teidän kauhistuksenne, te Israelin heimo. Olisi siis aika laittaa asiat kuntoon ja ojennukseen. Muuten tämä teidän jumalanpalvelusmenonne on tyhjää teatteria. Näin selvästi se sanotaan, mutta mitä vielä? Nämä, jotka itse eivät jaksa ja viitsi hoitaa tehtäviänsä, niin laittavat ne asialle ja tekemään niitä asioita, jotka eivät ollenkaan kuuluisi näiden tehtävien suoritusjoukkoihin. Niinpä sitten tässä seuraavaksi sanotaankin, että Jumala järjestää tehtävä kokonaan uudestansa. Jos kerran papit eivät tee sitä, mitä heidän tulisi tehdä, niin Jumala kyllä keksii heille tekemistä. Sellaista tekemistä, josta he huomaavat sen, että he ovat olleet uskottomia omalle kutsumuksellensa. Ja kestä 10 eteenpäin. Ne leeviläiset, jotka menivät minun luotani kauas, silloin kun Israel oli joutunut eksyksiin, nuo, jotka eksyivät pois minusta kivijumalainsa tähden, kantakoot syntinsä. He toimittakoot minun pyhäkössäni vartioinnin temppelin porteilla ja toimittakoot temppelipalveluksen, he teurastakoot polttouhrit ja teurasuhrit kansalle ja seisokoot heidän edessänsä heitä palvelemassa. Koska he ovat heitä palvelleet heidän kivijumalainsa edessä ja olleet Israelin heimolle kompastuksena syntiin, sen tähden minä kättä kohottaen vakuutan heistä, sanoo Herra, Herra, että heidän on kannettava syntinsä. He eivät saa lähestyä minua niin, että toimittaisivat minun edessäni papin virkaa ja lähestyisivät mitään minulle pyhitettyä, mitään korkeasti pyhää, vaan heidän on kannettava häpeänsä ja kauhistuksensa, joita ovat tehneet. Ja minä panen heidät hoitamaan temppelissä suoritettavia tehtäviä, mitä siellä vain on, palvelijan työtä ja toimitettavaa. Tässä puhutaan näille leeviläisille papeille, joista oli tullut niin sanottuja leipäpappeja. Papin varsinainen työ olisi ollut se, että papit lähestyvät Jumalan, kansan puolesta Jumalaa. Mutta kun se ei papistolle kelvannut, niin Jumala laittoi sitten nämä tekemään, jos vaikka mitä siellä temppelissä. Palvelijan työtä ja muuta toimitettavaa. Eli toiminta jatkuu, piirit pyörivät ja näytti, että oli monenlaista aktiviteettia. Ja papit olivat siinä mukana ja sitä touhua johtamassa. Mutta se ei ollut enää sitä, mitä temppelissä olisi kuulunut tapahtua. Oli vieraannuttu siitä. Sitten tämän jälkeen todetaan kyllä se, että ei kuitenkaan kaikki papit ole tällaisia leipääntyneitä pappeja, piittaamattomia virkansa hoitajia. Tässä puhutaan Saadokin suvusta. Saadokilaiset olivat yksi tietty ryhmä näiden pappien joukossa. Eli nyt siellä temppelissä on siis kolmenlaista virkakuntaa. Siellä on niitä muukalaisia, joillakaan periaatteessa ei olisi ollut mitään osaa eikä arpaa näihin temppelin tehtäviin, mutta niitä oli värvätty sinne tekemään niitä hommia, mitä sitten varsinaiset papit eivät enää viitsineet tai jaksaneet tehdä. Ja sitten olivat nämä varsinaiset papit, nämä leipääntyneet papit, joilleka nyt tässä Jumala sitten osoittaa muita tehtäviä ikään kuin suojatyöpaikkana. Mutta sitten on vielä nämä saadukilaiset papit. Eli on pappeja, mutta on pappeja. Ja nyt sitten jatkossa nämä sanat kohdistuvat näihin saadukilaisiin pappeihin. Ja tässä tuodaan esille se, että mitä tulisi olla se todellinen oikea Jumalan mielenmukainen temppelipalvelus. Jakeet 15 ja 16. Mutta ne leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloin, kun israelilaiset olivat eksyneet minusta pois, he saavat lähestyä minua, palvella minua ja seisoa minun edessäni, uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. He saavat tulla minun pyhäkkööni ja saavat lähestyä minun pöytääni, palvelle minua ja hoitain minulle suoritettavat tehtävät. Se pappien vähemmistö, joka oli vaikeinakin aikana pysynyt uskollisena Jumalan sanana, se saa jatkossakin toimia elävän Jumalan papistona. Se saa jatkossakin toimittaa niitä toimituksia, jotka kuuluivat varsinaisesti pappien tehtäviin. Heitä ei hylätä. Sitten tämän jälkeen tässä aletaan puhumaan näiden pappien varusteista, vaatteista. Jo silloin papeilla oli aivan erityiset arkivaatteista poikkeavat asusteet, kun he toimittivat Jumalan palvelusta. Ja nyt se, mitä tässä kertoo näiden pappien asusteista, niin se kertoo asenteesta. Vaatteet kertovat siitä, mikä tulisi olla oikea asenne, kun palvellaan Jumalaa. Jatkaa jakeesta 17. Tullessaan sisemmän esipihan porteille he pukeutukoot pellava vaatteisiin, älkötkö pitäkö yllänsä villaista toimittaessaan virkaansa sisemmän esipihan porteissa ja sisällä temppelissä. Pellavaiset juhlapäähineet olkoot heidän päässä ja pellava kaatiot lanteilla. Älkööt he panko vyötäisillensä mitään hiostuttavaa. Kun he sitten menevät pois ulompaan esipihaan, kansan tykö ulompaan esipihaan, riisukoot vaatteensa, joissa ovat virkaa toimittaneet, ja jättäkööt ne pyhäkön kammioihin, ja pukekoot yllensä toiset vaatteet, etteivät pyhittäisi kansaa vaatteillansa. Eli oli eri vaatteet Jumalan palvelusta varten ja eri vaatteet, kun lähdettiin temppelistä pois. Mutta näiden asusteiden tuli olla pellavaa eikä villaa. Villakamppeissa tulee hiki. Sisätiloissa, jos touhuaa kovasti villapaita päällä, niin kyllä siinä hiki tulee otsalle. Nyt tämä jumalanpalvelustoimitus. Se oli tarkoitettu sellaiseksi, jota tehdään ilolla ja kiitollisuudella Jumalan kunniaksi ja ihmisten auttamiseksi. Ei hiki otsalla, pakon alaisena, sillä lailla, että on tukala tunne itsellä ja on tukala tunne toisilla, vaan on pukeuduttava pellavan vaatteeseen. Eli Jumalan palvelus ja tämän pappisviran hoitaminen, se ei ole tarkoitettu väkisin väännettäväksi asiaksi. Ei sellaiseksi, jota muodon taikka aseman taikka palkan taikka muun asian takia hoidetaan. Vähän niin kuin hiki hatussa ja hampaat irvessä, vaan sen tulisi tapahtua osoittaen kiitollisuutta Jumalalle. Kiitollisuutta siitä, että saa olla mukana tässä palvelustehtävässä. Tämän jälkeen puhutaan sitten muutakin siitä, että minkälaisena esimerkkinä näiden saadokilaisten pappien tulee olla. Ei vain temppelissä, vaan sitten myös temppelijumalan palvelusten ulkopuolella, eli siinä muussa kanssakäymisessä, yhteiskunnallisessa elämässä. Näin täällä sanotaan, ohjeistetaan papistua. Älkööt he ajelko päätänsä, mutta älkööt myöskään antako tukkansa valtoinenaan kasvaa. Heidän on leikattava hiuksensa. Siis älkää menkö kohtuuttomuuteen. Ei toiseen laitaan, mutta ei myöskään toiseen laitaan, vaan pysykää siinä, mikä on asiallista. Viiniä älkööt kukaan pappi juoko tultuansa sisempään esipihaan. leskeä ja hyljättyä älköt he ottako vaimoksensa, vaan ottakoot neitsyen Israelin heimon jälkeläisistä tai lesken, joka on leskenä papin jälkeen. Muutamia tämmöisiä esimerkkejä siitä asioista, joten tulisi olla itsestäänselviä kaikille Jumalan kansan jäsenille, mutta varsinkin niille, jotka ovat pappien tehtävissä. Hyvä esimerkki. Kohtuus. Harkintakyky. Sellainen elämä, mikä ei aiheuta pahennusta, vaan paremminkin sitten on niin kuin antamassa mallia muillekin, että mitä se on, että Jumalan käskyt pidetään kunniassa, Jumalan tahtoa totellaan. Ja sitten tulee yksi olennainen asia, nimittäin se, että myös temppelipapiston virkaan kuului opetustehtävä. Vaikka temppelipapisto oli nimenomaan sitä uhripapistoa, niiden toimenkuva muistutti enemmän teurastajan työskentelyä kuin hartaushetkien pitäjän toimintatapaa, niin kuitenkin tämä opetustehtävä, niin se liittyy jo temppelipapistoon. Opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä, sekä tehkööt heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Riita-asioissa he seisokoot tuomitsemassa ja tuomitkoon niissä minun oikeuksieni mukaan. Minun lakejani ja käskyjäni he noudattakoot kaikkien minun juhlien vietossa ja pyhittäkööt minun sapattini. Kun alussa sanoin, että tämä vanhan liiton pappeus ja sitten kristillisen kirkon pappisviran hoito eivät ole sama asia, niin ajattelin, että varsinkin tässä kohtaa niin on syytä niin kuin miettiä, että kuinka tämä toteutuu ja toteutuuko tämä opetustehtävän hoitaminen Jumalan tahdon mukaisesti. Mitä papit puhuvat ja saarnaavat oikeasti? Mitä heidän pitäisi puhua, että he toimisivat Jumalan tahdon mukaisesti? Siinä on vahva yhtenäisyys, kun verrataan nykyelämää ja käytäntöjä tähän Hesekielin kirjan kuvaukseen. Opettakoot he minun kanselleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä. Tehdäänkö eroa pyhän ja epäpyhän välillä, hyvän ja pahan välillä, totuuden ja valheen välillä? Ja jos tehdään, sanotaanko sitä, uskalletaanko sanoa? Vai onko niin, että pelätään esimerkiksi syytöstä vihapuheesta tai muusta tällaisesta, jos niin kuin osoittaa sen, että nyt jokin tietty asia, niin ei nyt mene Jumalan tahdon mukaisesti. Kuitenkin papiston velvollisuuksiin kuuluu tämä, että tehdään ero pyhä ja epäpyhän välillä. Tehdään heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä on puhdasta. Vanhassa testamentissa on hyvin olennainen asia, että saastaista ja puhdasta ei sekoiteta toistensa kanssa. Asioita, jotka eivät kuulu yhteen, niitä ei sekoiteta keskenänsä niin kuin ne olisi yhtä ja sama. Tämä heijastuu niin kuin moniin asioihin, vaikkapa siihen, että keittiössäkin piti olla ihan eri astiat maitoruokien valmistamista varten ja liharuokien valmistamista varten. Ettei vain maito ja liha mennyt sekaisin keskenänsä. Kun laissa sanottiin, että ei saa keittää vohlaa emänsä maidossa, niin siitä tehtiin se johtopäätös, että missään tilanteessa ei saa näitä sekoittaa keskenänsä. Eli perusajatus on siinä, että mustaa ja valkoista ei saa niin kuin sekoittaa keskenänsä. Ei niin, että laitetaan tehosekottimeen mustaa ja valkoista ja hetken aikaa sitten surruutetaan, niin sitten tulee sellaista harmaata massaa sieltä, joista ei ota kukaan selvää, että mitä se nyt on olevinaansa. Eli tehkää ero pyhän ja pahan välillä, oikean ja väärän välillä. Oikea pappi, hän myös elää itse opetuksensa mukaisesti. Näin tulee asian olla. Tässä jakeesta 25 eteenpäin on tällaisia esimerkkejä siitä, että mitä laki edellytti. Ja kun kerran tätä lakia opetettiin kansalle, niin myös se sama sana koski niitä opettajia, näitä pappeja. Älköhän menkö kuoleen ihmisen luo ja sitten tulko saastaiseksi ainoastaan isästä ja äidistä, pojasta ja tyttärestä, veljestä ja sisaresta, jos tämä ei ollut naitu. Hän saa näin saattaa itsensä saastaiseksi, mutta puhdistuksensa jälkeen luettakoon hänelle vielä 7 päivää. Ja sinä päivänä, jona hän tulee pyhäkköön, sisempään esipihaan, toimittamaan virkaansa pyhäkössä, hän uhratkoon syntiuhrinsa, sanoo Herra, Herra. Ja tämä on oleva heidän perintöosansa. Minä olen heidän perintöosansa. Eli elämä opetuksen mukaisesti ja nimenomaan sen opetuksen mukaisesti, joka ammentaa Jumalan sanasta, Jumalan laista. Ja se ei tapahdu hyödyn tähden, ei palkan toivossa, vaan Herraa palvellen. Ja niinpä tässä sanotaankin, että papiston palkka, osuus tästä pyhästä maasta, niin se on Herra itse ja hänen palvelimisensa. Herra on heidän perintöosansa. Tämä on oleva heidän perintöosansa. Minä olen heidän perintöosansa. Teidän ei tule antaa heille perintömaata Israelissa. Minä olen heidän perintömaansa. Ruokauhrin, syntiuhrin ja vikauhrin he saavat syödä. Ja kaikki, mikä on tuhon omaksi vihittyä Israelissa, on tuleva heille. Paras kaikesta uutisesta, kaikenlaatuisesta ja kaikki annit, mitä laatua hyvänsä antinne ovatkin, tulevat papeille. Ja parhaat jyvärouheistanne on teidän annettava papille, että sinä tuottaisit siunauksen huoneellesi. Papit älkööt syökö mitään itsestään kuollutta tai kuolejaksi raadeltua, ei lintua eikä raavasta. Eli temppeli elättää sen papiston. Pappien tulee luottaa siihen, että Herra pitää huolta heistä, eikä vaatia kansalta ylimääräistä ja sellaista, mikä niille ei kuulu. Tästä Jumalan huolenpidosta Uudessa testamentissa puhutaan sillä tavalla, että evankeliumin julistaja on saava elantonsa evankeliumista ja työmies on palkkansa ansainnut. Tietenkin sillä edellytyksellä, että julistetaan sitä puhdasta evankeliumia. Silloin seurakunta tukee ja kannattaa näitä pappeja. Tämän luvun alussa puhuttiin tästä, kuinka Herra yksin kulkee sitä suljetusta portista. Kenelläkään muulla ei ole lupa siitä mennä. Herra itse on se, joka pitää käsissään elämän ja kuoleman avaimia. Hänen kädessään on menneisyys ja tulevaisuus. Jos hän sulkee jotain, niin sitä me emme voi saavuttaa. Emme pääse sisälle Jumalan salaisuuksia hänen pyhyyteensä. Vain se voi kulkea sisälle näihin asioihin, joilla on siihen oikeus. Ja oikeus on hänellä, joka on puhdas ja pyhä. Ja Kristus yksin on se Herra, jollakaan on lupa kulkea Jumalan sulkemista porteista. Mutta Herra Jeesus lupaa myös sen asian, että hän on myös se portti, jonka kautta tullaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Ilmestyskirjassa luvussa 3 sanotaan nämä sanat. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimiäni kieltänyt. Sinä olet ottanut vaarin minun sanastasi, eli se on kelvannut sinulle. Huolimatta siitä, että olet mitä olet ja tiedät sen itsekin, niin sinulle on kuitenkin kelvannut se sana. Siksi sinun edessäsi on avoin portti. Mä ajattelin, että tämä on todella rohkaiseva sana. Rohkaiseva sana meille kaikille. Ei ole niin suljettua ovea eikä sellaista umpikujaa, ettei siitä olisi ulospääsyä. Herralla on valta avata ovet semmoisiinkin tilanteisiin, jotka ovat meille ihan mahdottomia. Ja se, että hän tekee sen, niin hän perustelee sen sillä, että sinä olet ottanut vaarin minun sanastasi. Sinä et ole sitä ylen katsonut. Siksi portti on auki. Kaiken kaikkiaan tämä luku 44 Hesekielin kirjassa esittää meille sen kysymyksen, että olemmeko me muodon vuoksi kristittyjä vai olemmeko me todella Herran omia? Temppelissä oli niitä muukalaisia, oli sitä sekalaista seurakuntaa, oli niitä leipäpappia. Oli sitten kyllä myös näitä saadokilaisia oikeita pappeja. Mutta mikä oli heidän motiivinsa? Millä perusteella heidät katsottiin Jumalan kansaan kuuluvaksi? Ja sitten me, olemmeko me muodon vuoksi kristittyjä vai todella Herran omia? Siis olemmeko me todellinen kirkko? Tänäkin päivänä puhutaan paljon siitä, että ketkä ovat se todellinen ja todellinen kirkko, mikä on se laillinen kirkko. Mutta mikä on todellinen kirkko? Kirkko-sana tulee sanasta kyriake. Ja se tarkoittaa suomeksi Herralle kuuluvaa, Herran omaa. Siis tämä on todella tärkeä kysymys. Olemmeko me Herralle kuuluvia? Olemmeko me siis Kristuksen kirkko täällä maan päällä? Ja mistä sen voi tietää? Hyvin lyhyt ja yksinkertainen sana. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kaste Herran Jeesuksen nimeen, kolmiyhteisen Jumalan nimeen, liittää meidät Kristuksen omien joukkoon, Kristuksen kirkkoon. Ja kun me uskomme sen hyvän sanan siitä, että Herra Jeesus on meidät lunastanut verensä hinnalla ja kasteessa ihan omaksensa ottanut, niin se on sitä, että meille kelpaa se, mitä hän sanassansa sanoo. Me emme sitä kiellä emmekä torju, vaan olemme ottaneet vaarin siitä. Silloin ovi on auki meille. Ja me olemme sisäpuolella, me kuulumme Kristukselle, olemme se todellinen kirkko. Sanottiin sitten temppelisaleissa ja ties millä tasolla, mitä tahansa, että ketkä todella ovat se oikea kirkko, jolle kuuluu, siihen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet, niin me saamme uskoa siihen, me olemme Herralle kuuluvaa kansaa.